Бүгінде қамауда отырған белгілі журналист Рамазан Есіргепов 2011 жылға арналған Хельман Хамед сыйлығымен марапатталды. Бұл турасында Азаттыққа оның әйелі Раушан Есіргепова хабарлады.
В июне вот совсем недавно я получила сообщение из этой организации электронной, что ему присужден грант Хельман Хамед. Это считается очень таким престижным грантом.
Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы табыстайтын бұл грант елдегі саяси көзқарас үшін қуғын көрген қаламгерлерге беріледі. Рамазан Есіргепов осы сыйлықты иеленген үшінші қазақстандық азамат. Оған дейін бұл грантты белгілі диссидент Кәрш Аласанов пен журналист Алмаз Көшербаев иеленгентін. Хельман Хамед қорының гранты үкіметтің қудалауына ұшырап, қаржылай қиындыққа ұшыраған журналистерге көмектеседі. Грант көлемі 500-ден 10 мың долларды құрайды. Еске салсақ, 2009 жылы 8 тамызда Тараз қаласының нөмірі 2 сотының үкімімен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Сондай-ақ оған 2 жыл мерзімге баспагерлік және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату, қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша айып тағылды. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі УЖД-158-де 2 колониясында жазасын өтеп жатыр. Жазасының 2,5 жылын түрмеде өткізген журналист 3 мәрте мерзімінен бұрын босау туралы арыз жазған. Бұдан бөлек өзін қоныстандыру колониясына ауыстыру туралы да бірнеше мәрте өтініш жасаған, алайда олардың ешқайсысы қанағаттандырылмады, дейді Азаттыққа маусымның 28 күні Раушан Есіргепова.
Как говорит Рамазан, и у меня уже все надежды пропали. Он говорит, что вряд ли пойдут на условно-досрочное освобождение его.
Сұхбаттасымыздың сөзінше колония басшылығы соңғы уақыттары күйеуінің арызын қарауды мүлдем қойған.
В последнее время уже даже не рассматривают, как бы даже не придают законный вид тому, что ему отказывают, не рассматривают даже там перевод его в колонию.
Еске салсақ, Рамазан Есіргепов 2009 жылдың 5 қаңтар күні Алматыдағы ауруханада емделіп жатқан жерінен тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылғанды. Ұлттық қауіпсіздік қызметінің Жамбыл облыстық департаментінің оған қарсы қылмыстық іс қозғауына 2009 жылы Алматы Инфо апталық газетінде жарияланған Рамазан Есіргеповтің «Елді кім басқарады? Президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік қызметі ме?» деп аталатын мақаласы себеп болды. Даулы мақалада Ұлттық қауіпсіздік қызметінің сол кездегі төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған. Құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы кәсіпкер Сұлтан Махмадов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысқаны туралы баяндалған. Бірқатар бақылаушылар Есіргепов өзінің кәсіби қызметі үшін жазаланды деген пікір айтады. Ал Азаттыққа сұхбат берген журналистің әйелі Раушан Есіргепова күйеуінің колониядағы жағдайы қалыпты екендігін айтып отыр.
Нормально. Он и держится нормально, он и не успокаивается, несмотря на то, что все его жалобы там блокируются в этой колонии. Он все равно, он считает, что всегда все должно быть по закону.
Осылайша Рамазан өз принциптерімен көзқарасын өзгерткен емес, дейді Раушан Есіргепова Азаттыққа берген сұхбатында. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.